vefasız ve kadınre de sen hederdi sevgisiz bu dünya dolu genç ederdi sevgisiz bu dünya dolu genç ederdi gönlüm darıkma dünya yalandı tekçe mehbetti sadaketti galandı insan gedendi hem terk edendi bir tek dileklerdi dualerdi galandı
Bəli, həqiqətən dostlar, dünyada təkcə bizdən qalan yaxşı addır, yaxşılıqdır və biz hər zaman yaxşı olmağa, yaxşılıq etməyə və yaxşı ad qazanmağa çalışmalıyıq səkli dinləyicilərimiz. Yaşa həyat verilişi də davam edir, hər birinizin həyatı gözəl olsun, gözəlliklə yanaşı olsun və sağlamlıq da sizinlə hər zaman yanaşı olsun səkli dinləyicilərimiz. Biz davam edirik və verişin bu məqamında sözü verəcək hörmətli əməkdaşımıza. Məhəmməd bəy Asəriyə, Cənab Asəri, siz mən salamlayıram.
Mehriban Tanrının gözəl və müqəddəs adı ilə hörmətli izləyicilərimiz, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli əməkdaşım, Cənab Cəhandidə, sizə salamlayıram bütün hörmətlə. Hər vaxtınız xeyir olsun. İnşallah gözəl bir mövzuya bu günlərdə toxunursunuz və demək, görürsünüz ki, keçmişlərdə çox eşidərdik. Cənab Cəhandidə deyərdir ki, bir ailə sonsuzdur, onun Bəli. Uşağı olmur. Bugünlər də bu sözə tam qoymaq olar, bu sözün üstünə bir qələm çəkmək olar. Niyə ki, elm o qədər inkişaf etmişdir ki, hər bir sonsuz cütün demək həyatının şirinliğini yaratmaq olar. Bu elm, tibbi elm yaradan. İranda görürsünüz ki, elə Ərdəbil şəhərində, Təbrizdə, Tehranda, xüsusilə Şirazda, belə bir işlərə də son qoyulubdur və bir uşaq
Ərdəbilin özündə
Bəli, Ərdəbilin özündə
Azərbaycanın əvvəlcə dedim,
çox gəlirlər buraya və bunların qucaqlarını doldurub onları şirin edən, həyatlarını şirin edən işlər görülür və görürük ki, bir uşaq həsrətində qalan ata-ana da bugün o həsrəti dadmırlar, çəkmirlər. Bir qısa zamandan sonra dərman alarkən uşaqları olur və
bəli,
kök hüceyrələrlə xüsusilə belə bir
ana hüceyrələr, bəli.
Bunlara demək son qoyulubdur və bu bizim elə İranda da inqilabımızın böyük inkişaflarından adlandırmaq olar ki, bizim öz tədqiqatçılarımız, mütəxəssislərimiz belə bir elmə nail olublar və bu şirinlikdir ki, elə qonşu ölkələrdən də İrana gəlib
maraqlı məqama toxundu cənab Azərə. Yəni biz keçmişdə, yəni Bəli. Görərdik ki, İranda məsəl üçün keçmiş zamanlarda Bəli. Şah zamanı inqilabdan əvvəl deyərlər ki, filan kəsin uşağı olmurdu, getdi xaricə,
xarici ölkələrə
getdi Avropaya. Amma indi belə bir səfərlərə biz şahid olmuruq. Yəni İranın Bəli. Özündə, Tehranda, Ərdəbildə, Təbrizdə, Yəzdidə, Məşəddə, yəni bütün o
Demək
böyük
bu bir məsələyə çevrilibdir ki,
yəni bu elmi, bu bəli, tibb elmini bizim alimlərimiz, yəni əldə eləyiblər bu günlər artıq.
Belə bu xəstəlik qrip və demək soyuq dəymə kimi xəstəliklər kimi olubdur və çox rahatlıqla Rahat, demək dərmanı alan xəstələr.
Çətin prosesdir, amma
mütəxəssislərimiz belə gəlibdir ki, bunun dərmanını qısaldırdır və onu rahatlandırıbdır və ata-analar da bu günlər belə bir problemə ilişmirlər ki, mənim uşağım olmayacaq.
Bəli. Cənab Məsəri Ərdəbildə də vardı və bəli. Bizim Ərdəbildə olan mərkəz Mərkəzimiz, yəni Ərdəbil şəhərində fəaliyyət göstərən o mərkəz, elə bir mərkəzdir ki, oraya Azərbaycandan da gəlir.
Çox gəlir.
Mən özüm müsahibə etmişəm onlarla xəbərdə. Həm Türkiyədən gəlib Ərdəbildə müalicə alırlar, həm də ki, Azərbaycandan, Azərbaycan Respublikasından. Yəni, doğrudan da övlət sahib olub gedirlər. Bu çox gözəl bir haldır. İnşallah ki, bu davamlı olar.
Bu fəxr edici bir məsələdir və buna fəxr etməliyik.
Bəli. Sizdən ətraflı bizim
Bir sıra məndə elə demək ki, bu neçə 10 illikdə inkişaflar əlimizə gəlibdir. Elm sahəsində bunlara toxunub bir Bəli. Məlumatlar təqdim edəcək.
Buyurun.
İran İslam Respublikasının fəxr edici effektlərindən biri ölkənin günbəgün elmin sahəsində artım və fəal iştirakidir. Bu sahədə irəliləyiş o qədər sürətlə həyata keçirilmişdir ki, 2012-ci ilədək ölkədə 26.196-dan çox patent qeydə alınmışdır. Texnologiya və nüvə yanacaq dövrünün tam məlumatına nail olmaq və bu sahədə dünyanın ilk 5 ölkəsində sıralanma və eyni zamanda yeni elmlər sahəsində digər qabaqcıl ölkələrlə uğurlu giriş ölkə inkişafına səbəb olmuşdur. Demək olar, İran nanotexnologiya elmində dünyada 7-ci yeri tutmuşdur və digər yeni elmlər, o cümlədən lazer və mikroelektronika kimi elmlərlə robotların hazırlama sahəsinə giriş edib, dünya səviyyəsindəki robot çempionatında uğurla demək özünü göstərmişdir. Kompüter hardvar və super kompüter, eləcə də kompüter proqram inkişafı və ölkədə kompüter elminin geniş istifadə edilməsi səbəb olub dünyanın müxtəlif elmi olimpiyatlarında 362 medal ələ gəlsin ki, bunlar İran İslam İnqilabı nailiyyətlərindən sayılır. Və sonda da bunu diqqətinizə çatdırım ki, ana hüceyrə texnologiyası və tədqiqat sahəsində İran dünyanın ən yaxşı 10 ölkəsi arasında yer alır və İranlı tədqiqatçılar bu istiqamətdə yaxşı inkişaf edə biliblər. Onlar hətta ana hüceyrələrlə beyin, sümüklü, dəri və ürək zədələnmiş hissələrini dərman etməkdə yaxşı addımlar götürə bilmişlər. İnşallah ki, hər bir zaman canınız sağlam olsun, həyatınız uğurlu olsun, hər birinizə can sağlığı arz edirik. İnşallah xəstəliklər canınızdan İraq olsun. Məndən bu qədər, verilişimiz davam edir.
Təşəkkür edirik əməkdaşımıza, cənab Azəriyə ki, bu hissəni təqdim etdilər, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilər. Biz qayıdırıq əsas söhbətimizə, sonsuzluqdan biz bugünkü yerişimizdə söhbət edirdik. Necə ki, bayaq hörmətli həkim, xanım, doktor Tuva da qeyd etdilər, xanımlar, qızlar, ailə qurmamışdan əvvəl ay başının pozulması və hormonal dəyişikliklərə diqqət yetirməlidirlər. Bu, gələcəkdə onları sonsuzluq problemi ilə üzləşdirə bilər. Odur ki, belə bir əlamətləri gördükdə mütləq bir həkimə müraciət etsinlər və həkimin nəzarəti əsasında altında onlar öz xəstəliklərini bu kimi problemləri aradan qaldırmağa çalışsınlar. Suallar vermişsiniz əziz dinləyicilərimiz. Mən sualları elə bax indicə həkimdən soruşacağam. Amma əməkdaşlarımız bir daha da hörmətli xanım doktor Tuba ilə telefon bağlantısını qurublar. Xanım doktor, bir daha da mən sizi salamlayıram.
Mən də salam arz edirəm.
Çox sağ olun. Yorulmayasınız. Minnətdarıq ki, vaxt ayırdınız bizim verilişimizə, proqrama. Xanım doktor, dinləyicilər suallar veriblər. İstərdim ki, əvvəl sualları verim sizə, onları cavablandırasınız, sonra biz keçək əsas söhbətimizə. Eldəniz adlı dinləyicimiz yazıb ki, alkoqol içicilər və siqaret kişilərə təsir qoyarmı? Onların təsiri varmı?
Bəli, baxız, alkoqolla siqar imkanı var spermin üstündə, spermin hərəkətində təsir qoyar. Və bir xatır həmin, əgər qoli məxsusən siqar və məvad qoli nə deyərlər, ehtiyada var.
Narkotik maddələr.
Narkotiklər, bəli.
Heroin məsəl üçün bunlar.
Bəli, bəli. Onlar spermin hərəkətinin üstündə çox təsirlidir olay. Bir xatır həmin, biz əvvəl spermoqram istəyirik. Əgər spermoqramda görürsək bir müşkül var, həttmən tosiyyə eləyir ki, bu alkohol ya sigari həttmən tərcih etsinlər.
Aydın da.
Yaxşı olsun, bəli. Bəli. Xanımlarda da məsrəf sigari alkohol, bardarıda çox xətərlidir.
Aha, hamiləlik
döyündə. İmkanı vardır ki, bəli, əslən heç miqdar alkohol hamiləlikdə
qəbul etməsinlər.
Qəbuldür və hətta deyilər, lap az miqdarda da qoli içə, imkanı var uşağı qoli nahəmzar edir.
Aha, nədən
də. Tosiyyə olmaq.
İndi siqaret biri çəkir xanımın yanında, hamilədir bu. Başqa siqaret tüsüsü buna dəyir, bunun necə bu təsir
var? Bəli, bəli. Siqaran əsəri imkanı vardır ki, əvvələn xanım özü ki, əsən cəhz siqaret təhmini.
Bəli.
Bəli, o evdə çizində gelir, o evdə də gələk siqaret təşirmiyək. Sün siqaran əsəri imkanı var, bayıq olar ki, uşağın rüşdü az ola. İmkanı var, zayman uzun dürəs olar, tez
vaxtının əvvəl doğuşa gedələr.
Bəli, bəli və inki uşaq naməlum illətlə qarında ölər.
Aha.
Və biz həttmən tosiyyə yox ki, qeyr az inki xanım özü siqar təhmiyəcək, o mühiddətdə ki, o evdə də ki, zindəcəli ətrafiyan siqarı tərk edir.
Bəli, aydındır. Başqa bir dinləyicimiz kimyəvi yeməklərdən yazıblar. Bunun məqsədi yəqin ki, o bəzi yemək, qablaşdırılmış yeməklərə ki, saxlayıcı maddələr vurulur. Bunun təsirindən istəyiblər ki, bilsinlər. Bunun mənfi təsiri varmı?
Bilmədim.
Kimyayı, o kimyayı yeməklər, onlar ki, tərkibində kimyayı maddələr vardır. Məqsədləri odur dinləyicimizin. Bəzi qablaşdırılmış, bəstəbəndi olmuş.
Aha, bəli.
O yeməklər, bəli.
Aha, bildim. Məvadə nəqəhdarəndə.
Bəli. Saxlayıcı maddələr mən dedim, bəli.
Bəli. Onlar, inki, məsələn, bayisin nazayola sabit olmayıb, dinləyin kimi. Bəli, kollən, elə biz dənə hamıya, elə ki, o ağa xanım ki, qəsdə uşaq istəyilə gətirələrdir. Elə hamı qol nədələr müraciəyində də yox, sən eləyiz təbii qəzalar geyir. Yəni, o cür ki, məvadə kimyayı ya qol məvadə nəqəhdarəndə olar, zərəli olay. Vəli, inki, bizim kitablarımızda, tekstlərimizdə yazar ki, bunlar müstəqim, bayəsə nazai olay, bayəsə sekt olay, bayəsə bu cür əvarız olay yoxdur. Tənha istisna qəhvədir. Deyilər,
bəli,
3 fincan qəhvə gündə.
3 fincandan artıq, bəli.
Bəli, xasiyyəti sektavərisi olar, uşaq düşər. O deyil, ondan izafə qəhvəni tosiyyə eləmi yox. Gündə hala bir istikan, iki istikan iradı yoxdur. Bəli, 3 fincandan izafəni əsən tosiyyə eləmi.
Xanım doktor, bəzi xanımlar zəfəran da yəni qəbul etmirlər, zəfəran dəmli yeməklər də yətdir.
Zəfəran yemək...
Onun elmi sübutu var mı?
Dərhəd deyin ki, qəziyaz bonvani bir dənə, məsələn, mahtər bir halətdə izafə olan az miqdarda zəfəran xasiyyətlə sektor vərisi yoxdur. Bəli, əgər çox miqdarda zəfəranı dəmliyə içə, yəni ki, çox-çox miqdarda bəli istifadə edə zəfəran deyil. Baldi, Meyqudi, bunlar məxsusən 3 ay əvvəldə imkanı var ki, uşaqda və məxsusən səxsində təsiri olsun.
Aydın.
Çox miqdarda əsən tosiyə eləmiyor. Bəli, az miqdarda ki, məsələn, qoli həftədə bir vərdə meyqu yiyə ya
dəhət deyək ki,
bəli, məsələn, indi 2 vərdə subhanəsində bal yiyə həftəyə səmahiyə əvvəl irad yoxdur.
Aydındır. Başqa bir dinləyicimiz də dalğalardan yazıblar. Deyib ki, bəzən mobili biz kəmərimizlə bağlayırıq. Yəni, ənvacdan söhbə. Bunun təsiri olarmı? Yəni, həm kişilərə, həm xanımlara?
Xeyr, xeyr. Onlar ənvac bəli. Onlar əslən təsiri yoxdur. Bəzən deyirlər, makroferindən işli yoxdur. Ənvac da makrobeyddir. Bəli, bunlar heç birisi indiyə nəyin kimi sabit olmayıbdır ki, bayaq həm nazayı da, həm də uşağın üstündə təsiri bədi görsənməyib.
Aydındır. Xanım doktor, keçək bayaqçı söhbətlərimizin davamına. Siz buyurdunuz ki, aybaşının pozulması, nə bilim, hormonal dəyişikliklər, bunlar mümkündür ki, problem yarada. İndi siz, kimsədə belə bir problem var, belə bir müşkül vardı. Siz indi onu dava dərmanla, tabletkalarla, preparatlarla həll edirsinizmi? Yəni, bu problem öz həllini tapır mı?
Bəli, bəli. Əvvəldə biz gələk görək, bazən bu problemdir ya yox. Xanımlar elə biləcək, elə ayda gərək, məsələn, bir də, 30 gündə bir dəfə xəstələnərlər. O cürdür. Fəqət bizim 30 dərəcədə qadınlarımız 30 gündən bir xəstələnərlər. Bir dənə xanım imkanı var hər 21 gündən bir xəstələnərlər. Bir dənə xanım imkanı var hər 30 gündən bir xəstələnərlər. Bir dənə xanım var, imkanı var, hər 35 gündən bir xəstələnər.
Bunlar
hamısı təbii, normal hesab olur. Bəli, əgər bir dənə xanımın xəstələnməyi çox tez-tez, 21 gündən də tez olsa, yəni ki, 35 gündən də çox təhsə, ona da yox, yəni bu namünəzəmdir. Onda həttimən gərək bərrəsi olur.
Mütləq araşdırılır, bəli.
Folikulu baxıyor, həttimən yumurtalıqları yoxluyor. Görək, aya folikul olayıb onda ya yox, yəni toxmək fazı olay ya yox.
Bəl.
Əgər folikulu yaxcıyorsa və qol nə deyərlər, ona bir çox müdaxilə eləmiyox, son izafə müdaxilə eləsək imkanı vardır ki, bu səfər yumurtalıqlar çistə bağlıya. Bəli, əgər görürsək, yox, folikul yaxcı dövür, qəşək rüşt eləmir, bu nişan verir ki, bunun müşkülü toxmək qızarısı vardır və onda həttimən dava dərmanla, bəli, müdaxilə ilə əksəriyyət 80-90% cürcan eylər.
Aydındır. İndi digər problemlərdə, məsələn, siz elə kistə işarə etdiniz, bəzi xanımlarda, nə bilim, kist vardır, nə bilim, ona görə uşaq olmur. Yəni, bunun doğrudan mı təsiri var mı, yoxsa elə təsirsiz məsələdir?
Bəli. Ah, bizim kist, bizim neçə cür kistimiz var. Biz bir cür kistlərimiz vardır. Riz-riz kistlər yumurtalıqlarda doludur. Məsələn, ona deyilə polikistik ovari, yəni PCO və riz-riz kistlər ki, eynən mınzıq dəcən bir qoli ya...
Bu problem yaradır özü.
Arı. Gəlibdir yumurtalıqların üstün tutubdur.
Bəli.
Elə sonografda da, üzüyə gedəndə sonografda da kamil görsənik. Rizə-rizə mirvari təkin üzülüblər yumurtanın üstə. Onlar bəli, onlar uşaq olmaqdan müdaxilə eləyirlər. Bir də bir cür kistələr vardır ki, kistələr hayı yox şokoladi, yəni içində qan vardır. Qərə, köhnə qan vardır.
Laxtalanmış məsələn, qan oxşuyur.
Andra və endometrioma. Onlar da üçün qoymayırlar folikul azadına və o tərəfdən də bayas olurlar yumurtalıqlar, torbalıqlar, bağırsaqlar zat hamısı birbirinə yapışa. O deyil, onlar da elə
dərmanla həll olur da bunlar.
Onlar əməliyyatla həll olur endometriozlar.
Cərrah əməliyyatla.
Bu birisi, bəli. Bəli, bu birisinə PC olar, tablet ilə, yəni dərmanı tibbi ilə cüzdan
edər. Bəli, aydındır. İndi çox özümüz oxuyuruq qəzetlərdə, görsən ki, deyir ki, uşaq sahibi oldu neçə ildən sonra, 10 ildən, 15 ildən sonra ümidini tam üzmüşdü, amma yenidən həkimlər bunda bir işlər gördülər ki, bu insanlar uşaq sahibi olur. Bu nədir olur? Yəni, bir insan sonsuz olur, sonra o uşaq sahibi olur, övlad sahibi olur. Bu, bizə biraz açıqlayasınız, izahat verəsiniz bu haqda.
Bəli, baxın, əvvəldə, onu deyim, 30 dərsədir, qoli olan
30% uşaqları. Bəli.
Bəli, uşaqlar olmay. Vağən illətin bilmiyox nə mənədir. Yəni hər dərdəsini eləyox. Hər
naməlumdur da demək.
Naməlumdur. Onlar görək müntəzir qalalar. Və əlbəttə
gözləyərək,
bəli, əlbəttə biz də əgər müraciə eləsələr həttən təqviyyət davaları da veriyor həm qadına, həm ağıya, həm kişisinə. Bəli, bəzən də görürsən ki, ağa zəifdir, xanım zəifdir, polikulları yaxdıdır, ya ağanın esperminin hərəkəti zəifdir. Bu, deyir ki, həttən olmayacaq uşaq. Bunlar imkanı var, ehtimali bardar, yəni hər ay imkanı var, məsələn, 5%-di, 6%-di. Bunlar müntəzir qalanda, biləxərə nəticə alırlar. Bəli, əgər müraciə eləsələr, dərman alsalar, qətən testlər nəticə alırlar.
Aha. Yəni, dərman şəraitində də, yəni gözləmək həkimin resepti əsasında, həkimin dərmanlarını və məsləhətlərini də qəbul eləyə, yəni elə boş-boşuna gözləyə oturur evində həkmədən müraciət eləməyə, müraciət etsə, vaxtında müraciət eləməyə qədər bir ildən sonra gələ, bunun məncə təsiri olmaz. Aydındır. Xanım doktor, vaxtımız bizim qısalır bir dəqiqə müddətində, əgər mümkünsə bir dəqiqə müddətində bizə məlumatı verəsiniz və biz sizinlə sağollaşaq.
Sağ olasınız. Mən həttən tövsiyə edəyəm bu zavanlarımıza ki, vəxtində müraciə eləsinlər, qoymasınlar sinləri keçsin. 35-dən o yana, 35 yaşdan o yana xanımın qüdrəti və qoyulunə deyilər.
Hamiləliyi
çox zəifliyik. O deyə, əgər bir xanım, bir ağa uşaqları olmayı, elə zavan vəxti səyləsinlər. Müraciə
eləsinlər, inşallah nəticə alalım. İnşallah, inşallah. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik sizə, xanım doktor Tuba. Minnətdarıq və sizinlə biz sağollaşırıq. Allahın əmanı.
Sağ olun, mövcə,
xoda. Xoda biz. Bəli, əzizlər, hörmətli eşidənlərimiz, bununla da bugünkü verilişə ayrılan efir vaxtı burada sona çatmaq üzrədir. Biz bugün sonsuzluqdan danışdıq və mən verilişin əvvəldə də qeyd etdim, daha bu sözdən istifadə etmək yəni, yersiz olur yavaş-yavaş, yəni qədim zaman deyir, indi xoşbəxtlikdən tibb elmi inkişaf edibdir və bu problemə də müxtəlif yollar, usullar, müalicə usulları tapıblar həkimlərimiz və müalicədə edirlər. İnsanlar var ki, 5 il, 10 il, 15 il uşaqları olmayıbdır. Amma indi tibb elminin inkişafına görə onlar övlət sahibi olublar. Çox gözəl bir haldır, amma vaxtında həkimə müraciət etmək lazımdır. Yubatmaq olmaz, çünki yubansa problem biraz da geniş vüsrət alır. Səkli dinləyicilərimiz. Çox sağ olun, arzu edir ki, heç kəs bu problemlə üzləşməsin. Sağ olun, Allahın amanında.
Hörmətli izləyicilərimiz, sizinlə Yaran Radiosundan ilk efir vaxtımızı dinləməkdəsiniz. Məhəbbətli izləyicilər, buna görə ki, bizi eşidirsiniz, təşəkkürlərimizi bildiririk bütün hörmətlə hər birinizə. Dostlar, təqdimatlarımızı davam etdirək. Qış mövsümünün ilk günündə səsləndirəcək Aran Radiosundan Gizlin Xəzinə başlıqlı verilişini. İnşallah ki, xoşunuz gələcək. Buyurun, bu verilişi də izləyin.
Lay lay çalam yatarsan kızını görürsün.
Siz
zəbərse
tellərin əssin. Şah qapıya gəlməsə qız verilərə.
Əbdül ayuz gönül mübarək. Eşit qardaş təkəm.
Şah qayaq olsun. Balam yesin sağ olsun. Nehrəm olsun.
Allah mübarək.
Allah mübarək eləsin.
Allah mübarək eləsin.
Gizlin xəzinə. Bir olan Allahın pak və müqəddəs adı ilə. Əzizlər, salam. Salam və xoş gördük sizi. Mehribanlar, bu gündə Gizlin Xəzinə verilişi ilə qulluğunuzda olacağıq və sizin ilə folklorumuzun başqa bir hissəsindən söz açacağıq. Lütfən, bu gün verilişin sonuna dək bizi izləyin və dinləyin. Əzizlər, bir tapacada gəlib, üçü bizə yağı idi, üçü cənnət bağı idi, üçü yığar gətirər, üçü vurar dağ idi. Bu tapaca müxtəlif fəsillərə işarə edir. Üçü bizə yağı idi, qış fəslinə bir işarədir və burada qışın soyuq sızağın və qarqırovun yağı və isyan edənə bənzədir. Üçü cənnət bağı idi, yaz fəslinə işarə edir. Üçü yığar gətirər, yay və üçü vurar dağıdı da payızdan bir təmsil və nişandır. Amma keçmişdə qış fəslinin bölgədə çox ağır olduğu üçün onu bir yağı və isyan edən adama bənzətmişlər. Bəli, qış fəsli bizim folklorumuzda müxtəlif janrlarda həmişə hazırdır. Əzizlər, qış fəsli bölgədə çillə gecəsinin səhərindən başlayır. Çillə gecəsi ilin uzun gecəsidir. Bu ən uzun gecə qışın ilk gecəsi ilə təsadüf edir, yəni payızın sonu və qışın ilki. Dostlar, çillə gecəsində bir əski inamlar əsasda əhali böyüklərin evinə yığışıb, gül deyib gül eşidərlər və beləlik ilə istəyərlər qışı, ali və yaxşı əhval ruhiyyə ilə qarşılasınlar. Çillə gecəsinin özəl yeməkləri də olur ki, onların biri nardır. Mehriban dostlar, çillənin səhəri qışın ilkidir, amma qışın ilki böyük çillənin ilk günü ilə təsadüf edir. Qış neçə yerə bölünür ki, onların biri böyük çillədir. Böyük çillə 40 gün davam edir. Bəzi yerlərdə də çilləyə çilə deyirlər. Böyük çillə 40 gün ömür sürür və sonra isə yerini soyuq, sızağı və qarqroyu artıq olan xırda çilləyə verir. Xırda çillənin ömrü 20 gündür. Demişlər, xırda çillənin ömrü böyük çillə qədər yolsaydı, hamını dondurardı. Əzizlər, cəmaat ara, qışın böyük və xırda çillələri xüsusda bu nağılı deyirlər ki,
Xırda çillə ilə böyük çillə iki bacıdırlar. Bir gün bunlar iydə ağacının altında oturub danışırdılar. Xırda bacı böyük bacıya dedi, sən getdin, nə elədin? Böyük bacı dedi, mən getdim, hamının əllərin təndirin üstünə saldım. Dondurdum, üşüttüm, nə xoşlatdım, gəldim. Xırda bacı dedi, bunlar bir iş deyil ki, mən getsəm, qarıları kürəkdən, lüleynləri lüləkdən, gəlinləri biləkdən, körpələri də bələkdən elərəm. Böyük bacı dedi, xırda bacı, sən də bir iş görə bilməzsən, çünki ömrün azdır, qabağın yazdır.
Amma əzizlər, keçmişdə müxtəlif yerlərdə, o cümlədən Ərdəbil şəhərində müxtəlif qış fəslinə aid oyunlar var idi. Bu oyunların biri buz təppəc idi. Görək, Axsaqqal atamız Ərdəbildə buz təppəc xüsusunda nə deyir?
Pərvərdigarı mütəal Quranda buyurur ki, və min ayatı ixtilaf leyli və nəhar. Allah bunu qoyub ki, uzun, o ki, yaydır, günüzləri uzundur, gecələri qısa. Ki, mərdim günüz gedə, beysra, səhradə, biyabanda, şəhrilərdə gecə dolana. Çün çəmənzarlıqdır, meyvələr var, bağda filan da. Onları və alıver, beysra, azıqa cəmliyə, neyliyə. Gecələrin qısa eləyib ki, tez yatalar, duralar. Bəli, qış üçün soğuk deyin, Allah hikmətlə gecələrin uzun eləyib günüzlərin qısa. Bu ki, günüzlər qısa deyir, soğuğa görədir, qara görədir, gecələr uzundur ki, mərdum yığışa bir büyünün evinə, əvvəl silə ərham eləyərlər qonşu-qonşuya, qədim ki, bu rəsmi var idi. Hər gecə kürsü qurardılar, gedərdilər hərənin. Növbə qoyardılar hər gecə birinin evində bir istirah. Qorqa qorardılar, yor köçük pişirərdilər, çıxındır pişirərdilər. O zaman da bu cür meyvəzat yox idi. Söhbət elərdilər bir-birinlə, yox ilə əram elərdilər. Çünki bu balıqlı çayda buzda vardı qışda. Məmulən də bir məşğuliyyət yox idi. Kiçik böyük gedərdilər orada buz təppəyə. Əlbəttə, təqribən şahid, məsələn, bir 40 santim zat duvardı, altında su cərəyan var idi. Beystira, şoxda, qar, beystira, şiddətlə indi ki, o soğuqlar yoxdur. Şiddətlə elə soğuq olardı ki, mərdim evdə qar da çox yağardı. Evdən eşiyə çıxmaq olmazdı. Gecələr bərnamə qoyardılar, ərz elədim Sili Ərham qonşu ya dost aşına bir-birinin evinə gedib, ta məsələn gecən hisbi şəbədən söhbət elərdilər bir-birinə. Ustabbə də günüz də üçün o miqdar iş yox idi, 5-6 gecə ki olmazdı. Gedərdilər buz təpərdilər bu balıqlı çayında. O da bir növ vərzişdir də təqribən. Gedərdilər. Bu üçün sürüşərdi, bunlar da beystirab, bəzi adamlar yıxılardı. Qədim uşaqlara nağıl deyəndə, ki uşaq lay-lay əvəzdə, o böyük nənələr bilib, bir dili bir damla getdi, buz təppəyə yıxıldı, qıçısındı. O müqdar ki, yadıma gəli, ehtimal bir dəfə, iki dəfə mədrəsədə olanda, bu balıqlı çay müsəddəh idi, bir iddə gedərdi, yıxılardı, gülərdilər ona, beystirabı iddələ düz gedərdilər, da bu başmaqlar yoxdur ki, eski başmaqları buzun üstündən gedərlər, mən bunu başmaqdan zatlanırdı ki, əksəri yıxılardı orada, görərdin o tamaş eləyənlər buna gülərdilər, qocalar da gələrdilər. O zaman işi biz uşaqdıq, və da indi bir qoca gezsə buz təppəyə moridi təməşğur qərar tapar da indi olmaz.
Yatıp kar altında, torpağ yatıp kar altında, teravetli bahar gözler, teravetli bahar gözler. Ah bulutlar pambuk eler, ağaçlar çetinlenir. Ah bulutlar pambuk eler, ağaçlar ah çetinlenir.
fəslinə hikməti var, hərəsində var bir dəyə. Soğuşar çile çile, kış soğuşar çile çile, Noruz gülü açar bir de, Noruz gülü açar bir de. Açıp gider, ağ kanadın açıp gider, güyerçin tek uçup gider. İsti nefes gelir yere, kış yine de uçup gider, kış yine de uçup gider.
Gizli Xəzinə verilişinin hörmətli dinləyiciləri, verilişin son dəqiqələrindəyik. Bugün də bizi dinlədiyinizə görə sizə öz minnətdarlığımızı bildirərkən növbəti görüşədə sizi bir olan yaradana tapşırırıq. Hələlik Allahın amanında.
Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Günün yeniliklərinə bir baxış. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə. Salam, hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. İnşallah hər birinizi efirdə xoş gördük. Günün yeniliklərinə bir baxış verici ilə sizinlə iç Aran Radiosuna. Dostlar, Ermənistanın keçmiş prezidenti son günlər ərzində Moskvada oldu. Deyirlər ki, o mümkündür ki, hakimiyyətə qayıtsın və yaxud onun komandası hakimiyyətə qayıtsın. Bundan sonra vəziyyət necə olacaqdır? Köçəryan, Sarkisyan cütlü yenə də Ermənistanda hakimiyyətə qayıdacaq, yəni qayıtsa ondan sonra Azərbaycanla münasibətlər və regionun vəziyyəti necə olacaqdır? Bu haqda biz danışacağıq, xas sonra sizinlə ilk. Ermənistanın sabiq prezidenti Robert Köçəryanın Rusiyaya yolu nəhayət açıldı. Nikol Paşinyanın hakimiyyətə gəldiyi gündən məhkəmələrdə sürünən, ayrı-ayrı vaxtlarda həbs edilən, hər dəfə Rusiya prezidenti Vladimir Putinin mərhəmətinə sığınan Köçəryan bundan əvvəlki cəhdində ölkədən çıxa bilməmişdi. Qarabağda gərgin döyüşlərin getdiyi günlərdə Köçəryan Rusiyadan dəstək almaq istəyini bəyan etsə də, Nikol Paşinyan onun səfərini hakimiyyətinə təhlükə gördüyü üçün məhkəmə prosesini yeniləmişdi. Ancaq görünür, Ermənistanın başnaziri daha arsenalındakı bütün vasitələrdən istifadə etdiyi üçün bu dəfə Köçəryana yaşıl işıq yandırıbdır. Aydın dışı sabiq prezidentin Rusiyada əsas dayağı prezident Putindir. Onunla görüş nəyi həll edə bilərmi? Onun yenidən hakimiyyətə gəlmək ehtimalı çox az olsa da, Rusiya dəstəkləsə, bu bəlkə də mümkün olar, amma bu da var ki, Ermənistan cəmiyyəti Rusiyanın istənilən kadrının hakimiyyətə gəlməsini istəsəydi, bunu çoxdan edərdi. Digər vacib bir məqamı da xüsusi vurulamaq lazımdır ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev çıxışlarında bir neçə dəfə Xocalı soyqurumunun başında dayanan Serj Sarkisyan və Robert Köçəryanın ünvanına sərt ittihamlar səsləndiribdir. Prezident bəyan edib ki, əslində Nikol Paşinyan heç kimdir. Azərbaycan əsgəri Sarkisyan Köçəryan ordusunu məhv eləyibdir. Azərbaycan prezidenti Ermənistan ordusunun 80%-nin məhv edildiyini dəfələrlə bildiribdir. Azərbaycan prezidenti Sarkisyan Köçəryan cütlüyünə qarşı kəskin mövqe sərgilədiyi halda onlardan hansısa birinin yenidən revanş əldə edilməyətə qayıtması mümkünsüzdür. Çünki Ermənistanın gələcəyi Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşdırılmasından asılıdır. Xocalı cəllatları ilə belə tamaslar mümkün deyil. Deməli, Rusiya prezidenti də Ermənistanın gələcəyini kiməsə tapşırmaq istəsə, o halda Azərbaycan liderinin mövqeyini mütləq nəzərə almalı olacaq. Bütün bunların fonunda bir suala da aydınlıq gətirmək lazımdır. Rusiya adamını Köçəryan və ya bir başqasını Ermənistanda hakimiyyətə gətirə bilərmi? Davam edirik, dostlar. Deputat Ceyhun Məmmədov yeni müsavata bildirib ki, hazırda gündəmdə olan Rusiya və region ölkələri üçün xüsusi önəm daşıyan əsas məsələ Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan arasında imzalanmış razılaşmanın tezliklə tam icra olunmasıdır. Bu baxımdan hazırki dövrdə Paşinyanın hakimiyyətdə qalması prosesin sona çatdırılması üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Köçəryanın Rusiyanın siyasi dairələri ilə əlaqələrinin yaxşı olması və dəstəklənməsi məlum məsələdir. Ancaq reallıq ondan ibarətdir ki, erməni xalqı onun hakimiyyəti illərindən də narazıdır və bugün Ermənistanda baş verənlərdə onu da günahlandırırlar. Ona görə onun yenidən siyasi hakimiyyətə gəlmək ehtimalı hazırki dönəmdə böyük deyil. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bugün Ermənistanda vəziyyət sabit deyil və davamlı olaraq paytaxtda mitinglər keçirilir. Şəhər iflic vəziyyətə düşür. Məmmədov qeyd edir ki, əsas məqsəd Paşinyanın hakimiyyətdən getməsinə nail olmaqdır. Paşinyanın isə hakimiyyətdən getmək fikri yoxdur. Müxalifət vahid namizəd kimi Vazgen Manukyanı irəli sürsə də, hakimiyyətə kimin gələcəyi dəqiq deyil. Hər an vəziyyət dəyişə bilər. Ölkə vətəndaş müharibəsinə sürüklənə bilər. Hazırda Ermənistanda baş verən proseslər region dövlətləri tərəfindən də diqqətlə izləndir. Qeyd etdiyim kimi, bugün əsas hədəf və məqsəd üçtərəfli anlaşmanın tam yerinə yetirilməsində nail olmaqdır. Hazırki dövrdə Ermənistanda siyasi dəyişirliyin baş verməsi ümumi prosesə təsirsiz ötüşməyəcəkdir. Politoloq Məhəmməd Əsədullahzadə isə bildirib ki, Ermənistanda siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizə Qarabağ müharibəsindən sonra aktiv mərhələyə keçmişdir. Əsasən, 17 partiyanın birləşdiyi sabiq başnazir Vazgen Manukyanın namizəd kimi irəli sürülməsində Robert Köçəryanın bu işlərin arxasında olduğunu göstərir. Məhz Köçəryanın indiki aktiv bir siyasi prosesdə Kremlə getməsi əsasən yeni təlimatlar almaq və müxalifətin proseslərdə aktiv rolunda Rusiyaya qarşı vətəndaşlar arasında yeni bir müsbət kampaniyanın formalaşması təbliğatını qurmaq, post-Paşinyan dönəminə hazırlaşmaq. Rusiya yaxşı bilir ki, onun kadrlarının, xüsusilə Robert Köçəryanın xalqın dəstəyi ilə hakimiyyətə gəlməsi mümkün deyil. Yalnız zorakı yollarla bu mümkün ola bilər. Ona görə də düşünürəm, Moskvanın siyasi mətbəxində Ermənistanda siyasi hakimiyyətin dəyişməsi üçün Köçəryanın iştirakı ilə yeni bir ssenari hazırlanır. Paşinyan da indiki situasiyada vəziyyətin gərgin olduğunu açıq şəkildə Moskvaya qarşı mübarizə apara bilməyəcəyini fərqindədir. Demək olar ki, Rusiya düyməyə basıbdır. Paşinyanın getməsi üçün Köçəryanla yeni bir iş sisteminə keçmişdir. Köçəryana Qarabağ klanını toparlamaq, mümkün hərbi çevriliş üçün orduda generalları ətrafına yığmaq göstərişi veriləcək. Başnazir Nikol Paşinyan yaxşı bilir ki, Köçəryan onun qatı düşmənidir. Deməli, hakimiyyətə qarşı mübarizə üsulu üçün yenidən xalqı meydanlara çağıra bilər. Hesab edirəm ki, Robert Köçəryanın Moskva görüşündə Ermənistanda siyasi hakimiyyətin dəyişməsinə gətirib çıxara biləcək yeni siyasi format qəbul ediləcək, amma bu qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsi çətin görünür. Ermənistan əhalisi, əgər Köçəryanın rəhbərliyə gətirilməsi ilə bağlı Rusiyanın planının olduğunu görəcəksə, o halda ölkədə Paşinyana dəstək artacaq. Əsədullahzadə qeyd edir ki, Ermənistanda siyasi hakimiyyətdən xalq o qədər narazı deyil. Köçəryan yeni bir etiraz dalğasının formalaşması, Paşinyanın dəstəkdən tam məhrum edilməsi və iqtisadi güzəşləri dayandırmaq məsələlərini Kremlə müzakirə edəcək. O istəyir ki, xalq sosial çətinliyin ağırlığından Paşinyana qarşı etiraza qalsın. Köçəryan Ermənistandakı siyasi vəziyyətdən, böhrandan həmçinin Rusiyanın dəstəyindən tam yararlanmağa çalışacaq. Moskva səfəri Paşinyanın devrilməsini özündə ehtiva edən bir səfərdir. Bəli, hörmətli dostlar, istənişli dinləyicilər, biz bugünkü ölçümüzdə Ermənistanda baş vermiş vəziyyətlə biz danışırdıq və əsasən də sabiq prezident Robert Köçəryanın Moskvaya səfəri haqqında danışdıq ki, o çalışır Ermənistanda Paşinyana qarşı etiraz dalğasını biraz da gücləndirsin, ta bəlkə özü və yaxud onun komandası Rusiyanın dəstəyi ilə hakimiyyətə gəlsin. Ekspertlər öz fikirlərini bildirdilər. Bununla bugünkü proqram burada sona çatır, dəyərli dostlar. Sağ olun, salamat qalın.
Dostlar, eşidirsiniz Aran Radiosunu İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən ilk efir vaxtımız sizinlədir. Efirin bu məqamında diqqətinizə çatdıracağıq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində günorta azanının şəhər vaxtlarını. Səmimi izləyicilər, bugün günorta azanı Bakının şəhər vaxtı ilə saat sənəcə saat 12.38 dəqiqədir. Sumqayıt 12.39. Səlyan və Şirvanda günorta azanı saat 12.42 dəqiqədə olacaq. Əlbəttə, Lənkəranda da elə həmin saatda günorta azanı səs sənəcək, yəni saat 12.42 dəqiqədə. Şamaxı 12.43, Biləsar və Cəllabad 12.44, İmişli 12.46, Beyləqan 12.47, Şəki Yevlax 12.49, Mingəçevir 12.50 və Amma Gəncədə günorta azanı səslənəcə saat 12.52 dəqiqədə, Naxçıvanda isə saat 12.56 dəqiqədə. Dostlar, diqqətinizə çatdırdıq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində günorta azanının şəhər vaxtlarını hər birinizdən iltiması dua edərək təqdimatlarımızı davam etdirəcəyik.